Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro.
Eta hemen musikari gara gustora entzuten eta dantzatzen, Bakarne Atxukarrorekin arratsaldeon, zer modu?
Arratsaldeon,
sondotatu. Eta gaur gure gizalaba, ez gizalabak musikariak ditugu gainera labek aizpa.
Bai, bai, jo, eski azke mola hontan, oso murgildurin nago, bai musikarlo hortan, eta, bueno, liburuen arlo hortan, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, pues, jolin, junintzan baluartera, eta han ikusi nitun labek aizpak, eta esan, jolin, pues, oso, oso interesgarriak die ekartzeko nea, ez? Eta diazteko pixka eta beraien bizitza nolakoa izan dudan, eta zer egin duten, eta, bueno, pues, ez dakit horregatikan, bueno, pues, ekarri ditut onea, kontatzeko pixkat, bueno, irurogeita amar urte itxula dituztela, bineon, osea, eske neskatsa dirudite.
Ba,
pasada da.
Eso, gazte itxura.
Pasada. Beraiek, bueno, ikusi nitun nik baluarten, pues duela bi aste edo, jolin, eta nire adinakoa pues, ziala ematen zuten.
Eta zuko oita mapiko.
Oixe, ba, oixe, bai.
Gutxi
gora bera, oixe. Eta, keba, osea, geratu nintzen, arritua, bai, noa dakaten beraien tartian, oi, komplizitate utza eta zoragarria, eta haien energiakin, tio, geratu nintzen, ostras, bino, nundikan ateata dia hauek, zen da, kate horra energia, eta gaina islatzen dute, eh? Asi que...
Nik, hauek ezagutu nituen Madonaren bitartez, oban, Madonaren oso lagunak direlako,
bai.
Ez da? Eta gero, bueno, baze ospe duten mundu mailan.
Bai.
Hemen Euskal Herrian ezagunak dira, baino hori eza ezer konparatu da, ba, mundu mailan daukaten ospearekin.
Bai, ni horregatikan, eh? Geo ja, aurkitu nitun, eta ja kuskusiatu nun, eta esan nun, eski hauek dia mundialak. Uh-huh. Osea, horregatikan, ekarri gaur. Eta, esan beharra dago, Baionan jaioa diala. Uh-huh. Osea, hemendik oso gertuko dia. Eta ama izan zuten piano irakaslea. Asi que handikanen ja bakate pues hori, ez? Saletasun hori. Musika ikasketak bukatutakoan Parisko konserbatorioko lehendabiziko saria eskuratu zuten.
Osea,
biek, bai, eske
baina
beti
ez dira biskiak, ez?
Ez dira biskiak, binen beti jo dute elkarrekin. Hor eta pues claro, etxian pues klasiak ta ematen zituzten. Ordun, bueno, pues bukatu zuten pues biak batera. Eta hartu zuten, bueno, eskuratu zuten lehenbiziko saria. Ja, osea, txikitatik. Eta handik aurrera, bueno, pues beti biak elkarrekin beti agertu die pues oholtzan, ez? Lau esku eta bi pianorako errepertorioa hautatzen dute beti. Eta ni horrekin ja liluraturik geratu nintzen. Zan, kago, ikusi nitunan bi piano, eta zan, minion, hau zer da? Eta bapatian, esizian biak, eta benga, lau eskurako zea errepertorio bat zeukaten, jo, eske, orkesta bat ematen zuten. Mm-hmm. Pasa, oso onak die. Lehen albuma, grabatu ostean, musika garaikideko jaialdi askotan parte hartzen hasi zien, eta izena lortu zuten nazioartean. Zen, kago, hau ja, hasi zien, ez bakarrikan emanaldiekin, baizik eta diskarekin. Ja, zuzenki. Eta, bueno, pues, diska bat atea, eta geho emanaldiak. Beste diska bat, eta emanaldiak. Eta olaxe, pixkanaka, pues, famatuak izan duzian, eta haren ospea edo haren izena, edatua izan du da, pues, minon mundu osoan, zuk esan dezuna. Errepertorio klasikoa, jazz, garaiko musika, flamenko, barrokoa, popa, avant rock, eske hauek denetarikoa dakate gustoko eta gaina dandana oso ondo jotzen dute. Asi que bere musika nahiko bitxia da, ez? Eta haien ospeak orkestra famatuekin batera kontzertuak egiteko aukera, pues lusatu die. Eta jo dute, pues Berlingo Filarmonika orkestarekin, Londonekoarekin, Bavierakoekin, Munikoekin, osea, askota askokin. Kontzertuatik haratago gainea aizpentzat bereziki obra ugari idatzi dituzte munduko egile famatuek. Osea, bineon espresuki, ez? Haientzako. Eta Katiak eta Marielek, klaro, eske hau indikanen ez ditugu aipatu haien izenak, ez? Pues bata da Katia eta bestia Mariel. Haien bi piano eta perkusiorako errepertorioa aberastu dute, Goesai Storyen lehen bertsio instrumentalarekin edo Rabelen boleroaren bi piano eta perkusio euskaldunentzako bertsioa bezalako lanekin. Osea, ja bakizu bolero, Rabelen bolero, ta? Pues dandana hoi, jotzen dute beraiek, binen oso era bitxian, eta pues horregatikan, bueno, pues aberaztua die pues, pieza hoiek, ez? 1970 eta 1987 artean disko ugari grabatu zituzten. Firma askorentzat gainea. Binon ja kokotaraino zebiltzen eta geho pues 10 urtez utzi zioten diskoa grabatzeari, ja gelditu zian. Haien musika klasikoko diskoetxe propioa sortu aurretik. Osea, ja, geho, ja, sortu zuten beraiena, eta horretan ja jarraitu dute, eta bo, hainbat diska, atea dituzte. Haien diskoa grabatzeaz gain, abanroka edo musika tradizionalak bezalako estilo ezberdinetako musika talde grazteak ekoizten azizien. Maite Martin eta zuk aipatutako Kalakan, besteak beste, ez? Izane, bueno, pues 2009an Kalakan irukote euskaldunarekin hasi zien enkarlanean eta haren lehen diskoa ekoiztu zuten. Oso bitxia da zen, ni goatzen naiz ni leno banengon Barainain auditorioan eta etorritzean Kalakan han jotzera. Jo, eta inork etzekin zeintzan pues talde hori izenik ez zeukan. Binen, claro. Oain bitxikeri bat kontatuko dizut, zen dirudienez, 2011an, bueno, pues labek aizpen etxean antolatutako festa pribatu batean, Madonna, haien laguna, Kalakaneri aurkeztu zute, ezioten. Eta horri esker, Kalakan taldeak Madonaren munduan zeharko biran parte hartu ahal izan zuen, zuk esan dakoa. Mm-hmm. Pues antxe bertan ezagutu zuten elkar. Pues labeken aizpen etxian.
Aizpetako baten urtebetetze festa omen zen.
Pues bai. Eta handik aurrera, claro, ja Kalakan ja guztio dakigu zein dan Kalakan. Eta segiten duten eta dandana hoi, pues hemen hasi zian. O sea, 2011an. Eta lehenagotik, o sea, inorketzekin zeintzan Kalakan. Nikoi ikusita dakat, Benetan, zen jendia Kalakan ta Kalakan eta hauek segiten dute. Bueno, pues Madonari esker, ja, pues fama ja hartu zuten. Labeka ispak, musika egitearekin ez dia konformatu inoiz, eta sortu ere nahi izan dute. Eta sortzen lagundu, hoi oso importantia da. Horregatikan, 2005an haien fundazioa sortu zuten musikaren eta irudiaren arteko harremana sustatzeko eta musika esperimentaleko taldeei laguntzeko. Eta gainera, eske hauek egiten dute deneitaikoa. 2012an, Erromako eskola sar batian, Estudio KML izeneko grabazio estudioa sortu zuten, haien fundazioko eta disketxeko musikalarientzat, pues bueno, pues topagune eta sorkuntza gune bat, pues abaltzeko, ez? Eta haiek, pues han aritzeko, eta batez ere, haien tartian ere, pues harremanetan aitzeko eta izateko. Eta hori dena, emanaldiak eskaintzen eta disko grabatzen jarraitzen zuten bitartian, claro. Azkeneko diska 2018an grabatutakoa da eta Amoria du izena eta emanaldiei dagokienez, bueno, pues ba oraindik sasoi bete-betean daude, pues lehen esan dugun bezala, ez? Dudarik gabe, bueno, pues emakume hauek euskal musikarentzat oso famatua izan du die eta oso eraginkorrak binon zuk esan dezuna leno, ez? Pues mundu mailan ere oso ezagunak die eta bere musika oso garrantzitsua izan du da, bueno, pues bidea egiteko eta gauza berriak sortzeko ere bai, ez? Eta horregatik ekarri ditugu gaur.
Osurri, eta bo, musika garaikidea, estilo desberdinak, haientzako propio ba, egindako piezak eta jotzen dituzte, baina aztu gabe, euskal musika eta tradizioa, eta hori ere oso garrantzitsua.
Oso.
Gure embaixatoriak dira.
Hoixe. Bai. Ez dakit euskaldunak izango dien edo ez?
Ez dakit ez.
Ez dut uste. Ez. Italian ere ez bai hitz egiten dute, frantsesez. Geo gaztelaniaz gaizki eta oso gutxi eta euskeraz ez dut uste, ez. Binon, Baionan jaioak di, bai.
Hori da. Ba, labek aizpak gure gaurko gizalabak gure protagonistak. Bakarnea txukarro benetan eskerrik asko.
Zuei.
Gure era ekartzeagatik eta hurrengora arte.
Aio.
Agur.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza
Euskal Herri Irratian.
Listo.